Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in prijazen pozdrav vsem, ki ste zdaj že z nami v ponedeljkovem jutru v svetovalnici, ki ima tokrat podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. In k poslušanju seveda in sodelovanju vabimo vse, ki ste zdaj z nami, morda še na poti, morda že na delovnih mestih, morda ste danes prosti. Ja, seveda počitnice so in veseli bomo tudi kakšnega počitniškega vprašanja. Tako da vabljeni k naši telefonski številki 01 512 10 00. In pa seveda tudi elektronski predal je odprt kuhajmo@ognisce.si. Najprej pa seveda dobro jutro naši sogovornici, sestri Nikolini, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Tako lepo, sončno jutro imate tukaj na Brezjah, verjamem, da sonce daje energijo in zagon vsakemu, tudi kuharicam in kuharjem.
Ja, sigurno. Se smo si želeli že sonca zdaj in tukaj pri nas ga je res mogoče najprej, ali pa smo mihno toliko više. Ja. Povsoče megla, ampak sonce ima še svojo moč.
In bo seveda pregnalo meglo in prineslo veliko dobrega vsem in upam, da bova tudi z današnjo oddajo prinesla veliko dobrega poslušalkam in poslušalcem. Prvo vprašanje za današnjo oddajo je z elektronskega predala. Poslušalka Francka že gleda proti petku, ko bo tudi praznični dan, praznik vseh svetih, takrat bodo k njim prišli tudi sorodniki, seveda k sveti maši, k obisku in molitvam na pokopališču, potem pa se bodo oglasili tudi na njihovem domu in zdaj Francka je že malo v skrbeh. Rada bi jim tudi kaj pripravila, jih malo pogostila. Kaj ji svetujete, sestra?
Ja, zdaj njim bo zelo dobrodošlo, nekaj toplega za popit, če prvo rečem. Potem pa k mizi, da se mehno pomalca ali pa tako je. Lahko bi mogoče, to zdaj samo misli, pripravi že tekom kosila, mogoče dela pečenko. Telečjo, svinsko, malo rebrc speče, še kaki drugi košček, tudi v kakšnih manjših teh oblikah, in je lepo sočno pečeno, se ohladi in popoldne ima lepo hladno pečenko za narezati. Zraven je potem lahko še kaj tudi ali piščančega, tudi en kos piščanca, kakšno stegno ali pa beli prsni kos zraven speče, pride vse skupaj čisto drugo, kakor pa če peče samo posamezno nekaj malega. No in to hladna pečenka se zelo poda za polmalico. Lahko pa mirno še kaj doreže iz hladilnika, kar ima na zalogi za narezek, naprimer, če ve, malo pozna okus, pol je tudi nekoliko lažje. Zraven še ima že tudi naprej narejeno, recimo kakšno testeninasto solato, se pravi z makarončki drobnimi ali z rižem, prida razne tele zelenjave ali malo kisle paprike, potem kumare nareže, zraven kaki jajček noc kuhan nareže, lahko tam malo safalade nareže noter, če ve, da bo dobrodošlo ali pa sira tako nadrobno. Da ne rečem, kakšno koruzo zrave naj mogoče ni treba dajati. Tako eno tako pestro solato tudi naredi in jo prelije lahko zdaj bodi si z jogurtnim prelivom ali z majoneznim ali pa naredi kot marinado samo. Da je zabeljena, olje, pokisana, primerno slana, kar je, da se dokuha, odsedi, ohladi, takoj z oljem pokaplja, druge sestavine pa pol dorežena, primerno osnovi, bodi si kot rižu, da so bolj temu primerne rezince ali pa kot makarončki. To je tudi zelo tako hvalevredno, pa še mogoče ima kak paradižnik svež, kakšno svežo papriko, da tudi nareže za tisti okus, ki mogoče te solate ne bi rad pojedel. Eno z drugim, kakšen kruh ali ima domač, speče domačega, različnega to kot gospodinja verjetno si bo že tako prej pripravila. Pa še kako pecivo bo seveda tudi nekje se gledalo, če bo kaj ali ne. Lahko je že tudi kakšne štručke, tako brez sladkorja, kvašeno testo, ki je sir noter, košček sira, se pravi trdi sir, majhne štručke, pa še povrh pomaže z jajcem, ko je vzhajano, še sir potrese ali oreh not zavije, če ima, ali je pa naredil orehov nadev, tudi z marmelado mogoče kakšen. No, to je kvašeno, lahko je pa kakšen sadni biskvit tudi, a ne? Dober biskvit z miksa, ki ga da na pekačo, jaz znam še peki papir spodaj, ja, in potrese gori kompot. Na kockice narezan brezkov kompot ali kakršnega ima, hruške, ali ima tudi češnje lahko, lahko so maline iz skrinje, zdaj, če ima kaj nabranih, so izredno dobrega okusa potem v tem. No in tako en tak biskvit dobra dva, skoraj tri prste na debelo, se speče in je tudi lahko prejšnji dan pečen in tako ima potem samo, da servira.
Ja, mislim, da je bilo to kar veliko idej za Francko in tudi za druge poslušalke. Nekaj od tega lahko izberajo in pogostijo tiste, ki pridejo k njim domov.
Tako, nekaj temu primernega ali pa ima list na to testo na zalogi, ki ga tudi lahko prejšnji dan naredi sezamove palčke, kakšne trikotnike, tako da se to pa še narezek s tem lahko ukrasi ali pa priloži k narezku na primer in se poda skupaj, kjer nekje se malo izogiba bolj kruhu in bo to mehno pomalcev na ta način. Ali pa so sladkorniki pa jim bo tudi kakšna sezam palčka tudi odgovarjala.
Torej, draga Francka, drage poslušalke, uspešno pri pripravi teh jedi za obiske, ki bodo v prihodnjih dneh prišli v vaš dom. Če imate še kakšno vprašanje, pa seveda vabljeni napišite. Potem imava tole vprašanje naše poslušalke, mislim, da še iz prejšnje oddaje, prejšnjega srečanja. Kako naj pripravi krompirjevo testo za slivove cmoke?
Zdaj, krompir je najboljši skuhati v olupku, v celem. Tako da je kuhan, vročega, čim bolj vročega olupim, stisne, se pravi zmečka, kakor ima že napravo za tole in takoj zabeli. Bodi si z maslom, še malo olivnega olja prida, zdaj če ima recimo kilo krompirja, ker krompir je težek, to je tako ena gmota, bo pridala kar ene 4 dekagrame masla, pa še za ne 2 žlice olivnega olja lahko takole prilije med tem, ko to mečka in priliva ali pa zabeli z maščobo. Potem pridam mu tole ene 3 rumenjake, en drobni jajček še zraven, ali pa vsaj 3-4 rumenjake, rajši kakor pa cela jajca. In naj se hladi malo. Posoli tudi, ne pozabiti posoli, da ne bo čist neslano testo in zdaj, ko bo lahko šla delati cmoke, da jih bo pol tudi lahko kuhala, naj pusti to krompirjevo zmes stati brez moke. No, potem pa doda malo moke in če k tej gmoti prida še vsaj za enih 10 dekagramov skute. Tako suhe, zdrobljene, jo tudi spasira posebej in jo zdaj zraven pri krompirju že k tej masi prida pol še suhe moke ali pa če ima mehko, pa še malo zdroba. Zdaj ne morem reči, koliko točno, eno slabo tretjino moke k tej masi naj prida, pa testo dela, da je ravno primerno mehko, ne trdo testo delati preveč. In samo, da se naredi enakomerno testo, nič gnest. Pa takoj začnem, ali na deski, na pultu, najlažje bo delala te cmoke. Jaz kar svaljk naredim, slive naložim, razrežem, oblikujem od cmoke. Zdaj slive, češplje so lahko sveže, lahko so pa iz skrinje že in kar zmrznjene ovijam testo in to je pa najlepše in najlažje delo. Hitro gre od rok, ker se testo lepo hitro prime. No in tako ima na pomokani deski pripravljene, jih kuha, priplavajo, pa se koj nakuhajo, vidi, da se skuhane lahko preveri enega, je kuha, ni kuha, na primer, in tako bo imela naprej že preizkušeno, da kuha jih 10 minut ali 5 minut, ko zavrejo. Ne? In pobira na pladen, na pekačo z drobtinami, maslenimi zabeli. Ali pa celo še malo posladkače, ve, da bo k sladkemu, da imajo radi sladke. Takoj vroče posladkat je spet malo drugače, kakor pa potem na krožniku. No in tako so narejeni. Ali pa če ima prejšnji dan že pireja, ki je ostalo, a ne, mogoče še bo treba kakaj krompir dokuhati ali ne, in naredi testo, pa naredi majhno takih cmokov. Če nima pa češpelj, cmoke lahko dela, tudi ne vem kdaj še, ker to testo ji odgovarja, radi imajo, pa da kako gosto domačo marmelado not. In tako so tudi zelo dobri, še rajši bojo, bo drugič rekli, kar z marmelado jih naredimo.
Ja, veliko možnosti je, seveda uspešno želimo naši poslušalki pri pripravi teh cmokov. 8 in 10 minut je Radio Ognjišče spremljate in oddajo Svetovalnica s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino. Torej, danes imate možnost in priložnost, da svoje vprašanje zastavite, postavite sestri Nikolini, ki vas čaka na telefonski številki 01 512 10 00 in seveda tudi po elektronski pošti lahko sporočite svoje vprašanje, to pa je kuhajmo@ognjisce.si. Torej, vabljeni k sodelovanju, vabljeni k vprašanjem, drage poslušalke, dragi poslušalci. Zdaj pa še eno vprašanje, ki je že prišlo. Ja, poslušalka bi pa rada zdaj pripravila kakšno enolončnico iz svežega zelja, torej ne iz kislega zelja, ampak iz svežega. Ampak predlagam, da na tole odgovoriva kasneje, kajti zdaj se nama je pridružila poslušalka Bernarda, da ne bo predolgo čakala na telefonih. Bernarda, dobro jutro.
Dobro jutro. Bernarda, kaj tukaj?
Ja.
Dobro jutro. Zanima me, šamrole bi delala, ampak testo, ko ga ovijem, torej tole masleno testo, ko ga okrog tunca ovijem, da peč mi veliko krat po dolžini se odpre. Kaj naredim na robe?
Mogoče ga pretesno ovijate, da ga še malo natezate. Morate ga kakor bolj ohlapno oviti, se pravi, ravno toliko, da testo lepo gre eno čez drugo, a ne? Prav za eno nežnost, jo bi rekla, ne ga tako, da bo ja tesno zavito in takrat testo tam popušča, a ne? In dati v vročo pečico, da ga vročina zajame. Se pravi, mora biti pečica vroča vsaj 190, 95, 200.
To sem pa premalo dala. Hvala za vaš nasvet.
Ja, ker če ne takoj se odpre, še malo dol poteče, tako da je zgore odprto po dolžini, ja?
In potem nimaš francosko solato, kako nadevati, ja.
Kako?
Pram jaz na mesto kreme dam noter francosko solato.
Seveda se to gre skupaj. Zelo dobro mora biti.
Je dobro, no. Samo rada bi, da bi bilo estetsko.
Tudi to. No,
jaz mislim,
naj vam uspeva.
Hvala lepa, Bernardka, za vprašanje. Uspešno in srečno. Torej, telefon je 01 512 10 00. Mi pa zdaj le k elektronskemu vprašanju. Torej, kako pripraviti enolončnico iz svežega zelja? Ne? Poslušalka pravi, da zna iz kislega kaj pripraviti po zimi, ampak kaj pa zdaj iz svežega? Iz svežega se tudi kaj da?
Zelo dobro se da. Ne? Samo postopki so, lahko rečem, slični, podobni, enaki. A ne? Lahko sveže zelje, da ga samo posebej odkuha z malo soli in kumine, pa ga odsedi in da kuhat potem, a ne? Ker tole prvo zeljno vodo lahko odlije. Lahko pa je tudi pusti, zdaj, če jih ne moti, a ne? In prida kuhat še kaj. Samo okusnejše bo, če da kuhat krompir, korenček noter in to, ko je kuhano, spirira. Čistko, ni treba preveč fino, sploh ne, tak da je grobo, zabeli s prepraženo čebulo in ta krompir, ko ga zdaj mečka, stisne takoj noter 2-3 česne. Potem šele čebulo doda, prida zelje, prida še krompirjevko nazaj zlije, ki jo je prej malo odlila, da je lepši ptale pire naredila. In prida še not kuhat, kaj zdaj želi, recimo. A bo dala tudi celo fižol. Kakor se je vijoto, na primer, da, ne. Lahko tudi malo mesnine, bodi si kot pečenke, ki je kakšna ostala, ali pa en pol kranjske klobase. Toliko, da bo in bo izredno okusna jed, ki tudi tole klobaso lahko najprej pokuha, ker je surova še, potem jo pa lepo vzeme, jo nareže tudi na drobnejše in se lepo ukuha še v tole jed. In še kakšno drugo živilo, ki ji odgovarja, ki bi ga rada porabila, ki ga želi dati v eno lončnico, prida in ima takole izredno dobro mineštro.
Malce drugačnega okusa najbrž bo kot tista iz kislega zelja, ne?
Ja, v tem je razlika ravno, a ne? Ker tele juhe so lahko kot iz sladkega zelja, rečemo, ali pa iz kislega potem, a ne? Ker je tudi iz kislega zelja preprosta juha, ne jota ravno, a ne? Posebej so pa te enolončnice joti podobno, bolj vemo, kaj pol vidimo ali pa jemo. tudi se poda v tole enolončnico ali pa v tako zeljno juho svežega zelja, da potrese peteršilj. Dočim v kislo zelje pa ne. Ja. Pa da je malo kumine v zelju, v sladkem ali pa polo v kislem, ki je že mogoče skisano s kumino, če ne pa majhno dodamo, je vedno tudi lažje za prebavila.
Dobro, in najbrž to lahko naredi tudi kasneje, ne, iz zeljnate glave, recimo, ki jo ima?
Vedno, iz vsakega zelja, ki jo ostaja ali pa ki ima svežega, spravljenega, dela kot enolončnico ali dela kot juho samo. Takole, brez posebnih dodatkov, samo s krompirjem, malo korenčka, je tako priokus dober da in še mehno barvo, a ne, tudi za to se gre. Lahko pa tudi kakšno žlico paradižnikove mezge prida k taki zeljni juhi samo, a ne, da mehno še eno nijanso prida, da ni tako bleda. Naprimer, če je zelje skoraj čist belo že zdaj, a ne, prave glavice, tako.
Tako, zdaj pa znova k našim telefonskim vprašanjem. 01 512 10 00 je naša telefonska številka in najprej dobro jutro Mariji iz Brežic.
Ja, dobro jutro želim sestrine Korine in vam gospod ja. Za prijaznost. Jaz bi vas pa samo vprašala, jaz sem v zmrzvalniku zamrznjeno torto že od mojega rojstnega dneva 25. januarja. Ali je to še sploh užitno?
No, imate jo vi lepo še spakirano, je v škatli.
Ja, v škatli tako, je notri.
Seveda, sigurno, nikakor ne boste drugače vlagala. Veste, da je. Ker če imate jo stalno v skrini, da nič ni bila vmes, že odtajena, pa spet naprej zmrznena, vi jo mirno dajte zvečer si v hladilnik ali pa zgodaj zjutraj že. In potem jo boste lahko rezala, delila, še tako lepo ohlajeno in se bo dala pojesti.
Jaz bi vas samo še vprašala, jaz sem pekla zadnjič orehov potico. Zakaj je meni, pa sem dala noter olje in vse in samo mi je bila tako testo trdo, jaz ne zakaj testo trdo.
Zdaj, če ste preveč gosto krepko testo delala, da je, pa drugače, dali ste maščobe, kot je potrebno.
Ja, deci olje na kilo moke.
Tako, vsaj to, ja. No, drugače pa zdaj, ali je pa, niste jo predolgo pekla, da bi se predolgo sušila v pečici zaradi peke?
Ja, 3/4 ure.
Takrat se tudi 3/4 ure nič ni preveč. Seveda ne, to vsaj mora biti, da se prepeče lepo, ja. Pa glejte, ko je pečena, vi jo obrnete iz posode, pekača z modela, jo pokrijem takole z prtom, dam najprej papir na to brisačko čez, potem pa s prtom, se pravi, ali pa servieto, dve plasti, takole, in jaz se oblečem čez eno tole najlon polivinil vrečo. Ker to imam na tasi, pa so skupaj. In tako ostane potica, se v tem ohladi, noter se orosi in tole, zato je prtič gor in tale se vrečka je pa mokra. In ostane zelo lepo vlažna. Vlažna in se vam tudi lepše reže, kako če se tako ohlaja. Če pa vroče, veste, to puhti in gre vsa sočnost iz nje, lahko rečem.
Suho.
Ja, še vročo, čim prej, ne, ni treba zdaj to, ko nimate pri roke, ampak čez 5 minut, čez par minut, še toplo, močno toplo, čim prej pokrite in jo oblecite na ta način.
Tako pri kruhu, ko kruh pečim, je bi tudi testo trdo.
Ja, tudi lahko tako naredite, vam bo čisto drugi. Poskusite, pa boste videla, če je to kaj pomaga. Jaz mislim, da bo razlika.
Da bo razlika, ne?
Ja, da boste imeli tako, kot želite, a ne?
Ja, najlepša hvala za prijaznost.
Nikaj, z veseljem.
Lep dan vam želim objema.
Hvala enako.
Marija, hvala lepa, lepo zdrav v Brežice. Zdaj lepa naslednje vprašanje v naši svetovalnici na radiju Ognjišče, kjer danes kuhamo sestro Nikolino in sicer poslušalka Marija z Jesenic je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Lep pozdrav obima.
Hvala.
Jaz, sestra Nikolina, jaz imam pa eno vprašanje. Pred leti sem večkrat delala doma te šamrole in sem zdaj slišala, gospod, da govorile o šamrole. Mene pa zanima, kako narediti testo za šamrole. Včasih sem jaz to sama delala, sem pa zdaj recept zgubila.
Aha.
Ni bilo to iz tega listnatega testa, ampak eno testo sem spekla, pa uvila te modelčke imam, pa samo s to krem fix s to smetano trdo sem jih nafilala. Pa je bilo čisto v redu za eno popovdne za sladico.
Aha. Ja, glejte, zdaj jaz iz listnatega testa navadno delam. Tako, kot ste zdaj vi rekla, da ste delala, ne vem, kakšno bi naj bilo točno. Se to verjetno še...
Ne vem, kakor eno piškotno testo je bilo. To sem jaz zraven enega tega recepta v trgovin dobila, sem eno nekje kupovala. No, zdaj lepa nimam tega več.
Ja, glejte, zdaj jaz bi samo listnato vam najlažje rekla, kako če boste doma delala, ker z njim je postopek. To treba 6-8 krat ga prevaljati. Vmes. Če ga...
Ampak, a jaz tale testo, štiri glate tele kocke dobim, a ne?
Ja, to kupite lahko. Masleno testo, listnato testo, a ne? Če vzemete, to sta dve ploščice noter, pol kile tega in tole razvaljate. Takole, malo več kot A4, seveda, tak format pride. Za dober nožev rob debelo, mirno razvaljate, razširite in potem za 2-2,5 cm trakove narežite, ker bolj v dolžino ga valjete, kakor širino, in tele lepo mirno potem navijete na vaše modelčke, te cevke, rečem, in tako da zaključek pride spodaj obtežena, ne, da se vam ne odpira. In jih namažite z jajcem, ko so, lepo jih vse enako polagam, in pol mažite tako, da ne v nasprotno stran, kot je to ovito, ampak od začetka se pravi, od začetka proti koncu, kjer ste končala, tako da te rezine, testa, ne pridejo namazane, da se testo lepo nalista. Ker če ne jajce zlepi in ostanejo, vse so šamrole, ne? Ampak niso tiste rahle. Tako, čisto enostavno, pa v vročo pečico jih postavite, da jih vročina zajame, čim pri skorico začno delati in se lepo, lepo zapečejo. Pa vroče snamete, seveda iz modelčkov je veliko lažje, kakor pa potem ohlajene.
To sem pa nekako danes dobila idejo, da to, recimo tole, ki je to listno, to testo, da bomo enkrat sprobala.
Tako,
če ga... ne znam, se ne morem spomeni, kako sem ga delala.
Aha. Ja, to naredite prav testo z moka, rumenjaki, posolite, malo ruma prilijem, pa s hladno vodo zamesimo, kar tak testo, kot bi delali za štrudel, ampak krepkejše testo. Prav en hlebček se naredi, potem se pa tako prerežem, v obliki križa zarežem, samo pa pokrijem, da počiva. Vsaj pol ure, lahko je eno uro boljše, ga malo razvaljam in zdaj, koliko sem dala moke, toliko imam tudi masla, ki sem ga tudi prej premečkala z pestjo moke in potem s to masno roko delam testo naprej. In tole eno kvadrček obliko maslene te kocke dam gor v sredino in z testom prekrijem z nasprotnimi vogali. Testo se obrne, se rahlo potolče, tako da v obliko pravokotnika valjate. Testo skupaj zložite z obeh strani do polovice pa še enkrat skupaj in spet pokrijete ali pa zavijete v vrečko, da se ne suši in da ste na hladno v hrambo ali pa v hladilnik. In čez pol ure, čez dobre pol ure spet razvaljate, enako zložite in to ponavljate, je treba ga dela vsaj en dan, dva prej. Tako da ga tekom dneva dvakrat, trikrat, štirkrat prevaljate, še drugo jutro in pol ga kasneje greste delati, valjati, takrat vam pa lepo uspeva.
Dobro,
tako, Marija, uspešno. Ja, lepo zdrav na jesenice, hvala za klic in vaše vprašanje. Tako, mislim pa, da imamo še eno vprašanje. Še ena Marija je z nami, tokrat pa iz Ljubljane. Dobro jutro, Marija, tudi vam.
Enako, dobro jutro, lepo pozdravljena oba in hvala za vaš trud. Mene pa zanima, kaj bi lahko naredila s kodrastim ohrotom, kakšen obrok. Lepo mi dela v vrtu, ampak ga ne zna. Prosim za vašo pomoč.
Ja, glejte, tu je kot ohrot, kakor ohrot uporabljate lahko. Tudi kot prilogo skuhate, zabelite, lahko ga skuhate v juho s krompirjem, pa takole, lahko je, pa tudi kot enolončnica, celo, kot sem rekla, podobno skoraj kot z zeljem. To je lahko, najbolj, ne? Pa se lepo skuha oziroma malo kumine pridaste. Lahko mogoče žličko kisa tudi potem pridate v jed, pride veliko okusneša. Na ta
ja,
način, ne?
Okus, ne? Zelo intenzivno ja, okusno.
Ja. Se zato. Ja, zato pa, ko ga vi skuhate, ga potem dajete lahko še v krompirjevo zmes, slačen krompir, bi rekla, zabeljen že tudi. In ta odkuhan ohrotka, ne, ker tole ostro vodo odlijete, je pa potem v jedi čisto prijeten za pojes lahko.
Najlepša hvala.
Ja. Če kak pečenkin soka, veste, pečenkin sok od kakšne pečenke, piščančje, telečje, svinske recimo, tisti sok gosti, ne maščoba, tako dober priukus naredi.
Super. Hvala vam za pomoč. Lep dan naprej.
Prosim, hvala enako.
Marija, uspešno, hvala za vaše vprašanje. Ja, zdaj pa je z nami tudi poslušalka Anica. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz dobro bi poprašala, kaj ne narobe naredim, ker pečem medenjake in razpokajo. Jaz imam recimo na 35 dek moke pol žličke jedilne sode. Ali naj dam rajši pecilni prašek, ali je to razmerje ni ta pravo?
Ne, je že v redu. 35 dek pa slabe pol žličke, a ne? Ker na pol kile je žlička. Je tudi v redu takole. Glejte, da vam razpokajo, lahko je zdaj ali malo premalo vlage, maščobe v testu, pa preveč je moke, suho, gosto testo in pol prevroča pečica. Dajte jih samo na 160 stopin peč, da grejo počasi narazen, pa če minimalno spokajo, ali pa kakšen debeli ali pa najdebelejše jajca dajte izbrati za tole maso.
Aha.
Poskusite s tem. Ja, ker zdaj, če drobni jajček je kar manjka v testu, pa suha moka, veste, bojo sigurno je pregosto testo, malo prevelika vročina in takrat počijo. Seveda, to so razpokani hlebci.
Lepi, potem so bolj razpokančki videti. Ja. Čeprav smo se jih navadili, no, ampak vseeno. Ja. Delam pa to, no, samo to, če še katera bi želela, tudi z brezglutenske moke in so kar dobri, ali pa zato razpokajo malo več maščobe, ker ta moka pa je suha.
Suha moka, ne? Ta malo pa daje ste iste sestavine potem?
Isto.
Pri tej, isto, ja. Točno se lepo naredi, ja.
Ja. Zelo, bom na mes 10 dek maša, 15 dek, da bom probala zdaj, ja, bom probala.
No, no tako.
Nekaj, kaj pa led, beli led, ima pa tudi druge krške piškote, ki jih pa zlepim. Imam pa en beljak, 20 dek so skoraj v prahu, pa dve žlici limone. Zdaj pa samo, eno me je zanič vprašala, ampak ta jajčka, ta beljak je surov, ni nič prepečen, to samo mažem. Mm-hmm. Ali je to vse v redu, ali se kaj drugače naredi to?
Ne, ne, surov beljak se prida.
Surov beljak pa...
Ja, ja, ne morete drugega, ker če ga vi zagrejete, po toliko na vročini bo zakrkno, ne more pomagati. Ker beljak je tisto lepilo potem, ne? Ker brez beljaka vam ne bo uspelo, ne tako? Zlasti ne za oblivanje. In limonin sok prilijem jaz vrel. Če je vroč, potem tudi je lepša glazura, se posuši. Ker če ne je pa vedno pikasto, tak se pravi lepljivo. Če vedno je, med seboj se lepijo.
To, kar lepim skupaj, niti ni potem opazno, je pa malo pikasto. Tudi ta beli let sem potem porabila, ko je vedno mi ostane, ne morem manj narediti. Vrka te beljake potem, kar malo popišem s tem pisalom.
Sveda, vse se lepo znajdete. Ja.
Dobro, no, hvala fajn. Lepa. Hvala.
Ja, prosim, nasvidenje.
Anica, hvala za vprašanje in seveda lepo zdrav pa uspešno, pa hkrati še dobro jutro zadnjemu poslušalcu v današnji svetovalnici po telefonu, to je Miha iz Ljubljane.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Miha, kar povejte.
Dobro jutro obema. Veste, dobro kaj jutro. Imam jaz eno vprašanje? Oziroma en nasvet imam za vse tiste, ki so že zadnjič iskali recepte za dobro izdelavo kisa jabolčnega. Recimo, najboljši kis za moje pojme je narejen direktno iz soka, po domač povedan. To pomeni, ko se prešajo jabolka, ne, se naredi pač sok in potem tist sok, ki ga ne mislimo pasterizirati, ga damo pač direkt v neko plastično posodo. Večjo, tako ja, in se v bistvu ga pusti potem, da samo v bistvu naredi, fermentira, oziroma tudi fajn je dodati kakšen liter, dva, odvisno od količine zdaj, že narejenega kisa, da se ta proces pospeši, a ne? In potem, ko se klobuk naredi, se to pusti, ne vem, nekaj dva meseca, tri, odvisno, ko želimo, da je močen, klobuk odstranimo, predsedimo, najboljše v neko rozfrej posodo, in potem je seda gor lahko plovc tudi pa parafin, če ga hočemo ostaviti, da ni več, da ne pridobiva na moči.
Na kislinje.
Tako je, in je to potem kis za dolgo časa.
Imam pa
eno vprašanje za vas, oziroma dve. Kaj je gospa prej omenila za peko testa, recimo, ali potice, kruh, a je mogoče napaka, da se daje olje, ker olje bolj zbije testo kukor maslo, imam jaz občutek.
Veste kaj, najboljše je dajeti eno in drugo, mešanico, se pravi. Jaz dajem pol-pol, ampak olje daje eno, tudi fineso, eno mehkobo zraven. Če pa samo olje je bolj, bi rekla, gosto testo, ali kak bi rekla, zbito, ja, kot pravite. Maslo z oljem pa to nekje veliko boljši izdelek naredi. Meni vedno, mislim, to ni kruh ali pa je potica, vseeno boljše ali slab, tako preprosto kvašeno testo je dobro.
Aha, potem je v bistvu boljše dati pol-pol.
Ja, če se le da, če imate možnost, glejte, pa tudi malo preverite, boste videli, kako vam je izpadlo, da ste dali tole kombinaciji, mešanico ali pa samo olje, če je razlika potem res v tem. Jaz dajem vedno eno in drugo, pol-pol.
Še eno hitro vprašanje, ker sem že na koncu. Recimo primer pri enolončnicah, če izpostavim ričeta, ne? Zakaj je dejansko vedno ričet boljši naslednjan k prvi? Vsaj meni osebno. Ali se dodaja kakšne stvari, pač, če se doda kakšen škrob še dodaten ali karkoli, da bi v bistvu bil že prvi dan gostejši, ker ponavadi ni prvi dan gosta, ne?
Ja, ni ta gost. Veste kaj, to je čisto samo po sebi pride. Drug dan, ko ga vi pregrejete, je vsebina mehno gostejša, kot opažate to. In vedno je jed take enolončnice, so v drugič pogrete boljše. So okusneš, ali pa zvečer, naprimer, ena taka mineštra juha, ki jo imamo v povdne, čistko le iz prakse lahko rečem, ali pa celo kremna špinačna, ki je ostala za dve, tri krožnike komaj, reče pa ti, a zdaj je pa boljša, kot je bila v povdne. A si kaj dodala? Ne. Ista, samo da je bila pogreta na novo.
Ja,
isto pride. Glejte, golaž tudi. Goveji golaž zelenjavo, malo fižola, korenja noter. Ma, veste, kako je drugo? Je res, očitno je okusnejše.
To en dan naprej naredijo, ker je bolj zadeva
očitno. Boljša je, pa tudi mehno lažje tole dajo iz roke potem, ne? Ker zdaj golaž, če nisi pravočasno, ni še ob roku pripravljen, lahko pa zlasti večje količine. Ja, in njihova praksa ali pa izkušnja jim to že dobro pokaže.
Ja, najbolj take stvari rabijo svoj čas, ne, da se natopijo, da se okusi dopolnijo in premešajo. Hvala, Miha, za vsa vaša vprašanja, srečno in uspešno. In hvala prav vsem, ki ste bili danes z nami v tej svetovalnici, sestro Nikolino. Seveda tudi vam najlepša hvala za vse odgovore in lep, blagoslovljen teden in praznik, ki je pred nami.
Ja, res, bohlonej, bo kar hitro praznični dan tukaj, pa da se spomnimo vseh naših rajnih, to se že zdaj tekom tedna nekje, pa še skozi november potem so naše misli povezane v molitvi z našimi rajnimi. In tudi vsem želim, naj lepo popraznujejo, naj obiščejo grobove, pa naj se jih tudi v molitvi radi spomnijo.
Hvala lepa in v novembru seveda se znova oglasimo in znova pripravimo kakšne nasvete za naše poslušalke in poslušalce. Do takrat pa z Brezi vse dobro pošiljam tudi Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Jaka Korenjak. Vse dobro in z Bogom.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.